Gambar nomor 32 kali. Nderek Gusti Yesus. Gusti Yesus ngersakaken supados tiang Kristen gesang miturut dateng dawuhipun. Nanging wonten gambar niku kita saged ningali salah setunggaling tiang ingkang dipun nggih wonten setan kangge nggoda tiang-tiang srana ngajungaken barang-barang utawi arto lan barang-barang sanesipun supados tiang kolowau purun nindakaken pedamelan ingkang awon. Nanging tiang kolowau nolak amargi tiang kolowau manut miturut dateng dawuhipun Gusti Allah. Mila kados pundi tumraping para sedherek?